Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Problem migracij prek Sredozemlja, nova varnostna strategija in lobiranje. To bodo osrednje teme tokratne rubrike Evropska unija v živo. K poslušanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Sredozemlje se je sredi aprila soočilo z najhujšo katastrofo migrantov do zdaj. V ladijski nesreči ob obali Libije je življenje izgubilo približno 800 ljudi, ki so se odpravili na staro celino iskat zatočišče in boljše življenje. V prihodnjih mesecih naj bi se jih na pot odpravilo še do milijon. Zaostrovanje krize v Sredozemlju krepi pritisk javnosti na politiko, naj ukrepa. Evropska unija je v odziv na pozive k ukrepanju sklicala izredno zasedanje voditeljev članic. Vrh je ponudil politične zaveze za reševanje beguncev, preprečevanje smrtonosnih potovanj čez Sredozemlje z ukrepanjem proti tihotapcem z ljudmi ter za bolj solidarno obravnavo beguncev med državami 28-erice. Prednostna naloga je preprečiti, da še več ljudi umre v morju. Evropska unija naj bi zato tudi potrojila finančna sredstva za operaciji Triton in Poseidon za letos in prihodnje leto. Okrepila naj bi tudi ostala sredstva ter tako izboljšala iskanje in reševanje beguncev. O vsem tem so razpravljali tudi evropski poslanci in sprejeli posebno resolucijo. Marjan Bunič.
Evropski poslanci so z resolucijo pozvali k več solidarnosti držav članic pri soočanju s sprejemanjem prebežnikov in določitvi zavezujočih kvot za razporeditev beguncev med vse članice. Želijo si močno in stalno humanitarno evropsko reševalno operacijo, ki bi kot nekdanja italijanska operacija Mare Nostrum delovala na odprtem morju, ne le 30 morskih mil od obale kot trenutna operacija Triton. Da sredstva za okrepitev reševalne operacije Unija ima, je dejala evropska poslanka Tanja Fajon. Po njenem gre predvsem za politično voljo.
Gre za pripravljenost evropskih vlad, koliko bodo solidarne, koliko si bodo pripravljeni deliti finančna, organizacijska in pa kadrovska bremena.
V resoluciji je parlament članice pozval naj na svojih veleposlaništvih in konzularnih predstavništvih v celoti izkoristijo možnosti izdajanja vizumov iz človekoljubnih razlogov in naj razmislijo o uporabi direktive za ravnanje v primeru množičnega prihoda razseljenih.
Debata o tem, kako bo to na koncu tehnično izgledalo, bo še trajala. Mi moramo razumeti tiste države najprej, ki so najbolj prizadete, se pravi Italija, Malta, Grčija, Španija, ne. Recimo Maltežani ne zmorejo tega bremena, pravijo, mi jih nimamo kam naprej dati. Ne.
Je za naš radio povedal evropski poslanec iz Evropske ljudske stranke Lojze Peterle.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v Evropskem parlamentu že napovedal predlog za sistem kvot za geografsko ustrezno razporeditev beguncev, upravičenih do mednarodne zaščite med članicami 28-erice. Pričakovati je, da bo oblikovan v kratkem. Evropska unija sicer pri reševanju problema migracij prek Sredozemlja želi tudi pomoč ZDA. O tem je nedavno v Washingtonu z ameriškim državnim sekretarjem Johnom Kerryjem govorila visoka zunanje politična predstavnica povezave Federica Mogherini. Rešiti moramo življenja obupanih ljudi, ki iščejo boljšo prihodnost. Boriti se moramo proti tihotapcem ljudi, predvsem v Sredozemlju, v sodelovanju z Združenimi narodi, Afriško unijo in arabskimi državami. Nasloviti moramo glavne vzroke migracij, ki izvirajo v vojnah v tej regiji. Soočenje s prebežniki je, po besedah Mogherinijeve, dolžnost Evropske unije. Evropska komisija pa je pripravila in že razgrnila novo varnostno strategijo. Osredotočena je na boj proti terorizmu ter organiziranemu in spletnemu kriminalu. Glavni predlog je vzpostavitev protiterorističnega središča. Evropski poslanci so precej kritični. Prispevek Petre Gorše.
Bruselj je prevetritev varnostne strategije iz leta 2010 načrtoval že lani. Nato je po terorističnih napadih v Franciji in na Danskem v začetku leta obljubil še odločnejše ukrepanje. Čeprav je prvi podpredsednik komisije Franz Timmermans napovedal, da bo nova strategija osredotočena na zakonodajo o uporabi podatkov o letalskih potnikih in krepitev šengenskega območja, pa je usmerjena zlasti v izboljšanje sodelovanja med članicami in ustanovami Evropske unije ter med Unijo in tretjimi državami. Naš namen je izboljšati zaščito zunanjih meja, boj proti fundamentalizmu, zagotoviti delitev znanja o varnosti po vsej Evropi. Komisija zato predlaga vzpostavitev središča za izmenjavo informacij med nacionalnimi organi pod okriljem Evropskega policijskega urada Europola. Strategija predvideva tudi osvežitev skupnega pravnega okvira za soočanje s problemom tujih borcev, ostrejše ukrepanje proti financiranju teroristov, prenovo zakonodaje proti nezakoniti trgovini z orožjem in krepitev sodelovanja s spletnimi družbami v boju proti spletni teroristični propagandi. Evropejci pričakujejo, da si bomo medsebojno zaupali, delili informacije, delali učinkovito skupaj in usklajevali konkretne ukrepe. Vsem grožnjam se moramo zoperstaviti skupaj, je poudaril prvi notranji minister Unije Dimitris Avramopoulos. A poslanci strategiji očitajo, da je pomankljiva ter da ne zagotavlja ustreznega ravnotežja med ukrepi za zagotovitev varnosti in za zavarovanje temeljnih človekovih pravic. V odzivu na predlog za vzpostavitev protiterorističnega središča so opozorili na kadrovsko podhranjenost Europola. Pozvala bi vas, da naredite načrt, kako boste zagotovili ustrezno osebje, da izvedete ukrepe, ki ste si jih zadali, je izjavila poslanka Evropske ljudske stranke Monika Holmajer.
Mednarodna nevladna organizacija Transparency International je raziskala zakonsko ureditev lobiranja v Evropi. Podrobno gled je vzela 19 držav in 3 ustanove povezave Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet Evrope. Skupna povprečna ocena zakonske ureditve lobiranja je 31%. Slovenija se je po izsledkih raziskave z rezultatom 55% uvrstila na prvo mesto in je poleg Evropske komisije edina presegla 50-odstotni prag. A generalni sekretar Transparency International Slovenija Vid Dorija je vseeno kritičen.
Ocena 55% izpostavlja, da Slovenija se ne more učinkovito zoperstaviti nedovoljenemu vplivanju na odločitve javnega pomena in pa promoviranju etičnega in transparentnega lobiranja.
Kot dodaja Dorija, je transparentnost lobiranja v naši državi izjemno slaba.
Lobiranje se dogaja skrito pred očmi javnosti, ki nima vpogleda v to, kdo poskuša oziroma kdo vpliva na odločevalce, zakaj so zakoni in pa drugi akti sprejeti, taki kot so sprejeti, s takšno vsebino, ki neposredno ali posredno vplivajo na naše vsakdanje življenje.
Kateri sektorji v Sloveniji so najbolj izpostavljeni lobiranju?
To so finančni sektor in pa gospodarstvo, okolje in prostor, energetika ter zdravstvo. Zato gre tukaj apel Komisije za preprečevanje korupcije, da več pozornosti nameni tem sektorjem in vzpostavi način efektivnega nadzora nad temi področji. Če samo pogledamo statistiko poročanja lobističnih stikov, vidimo, da le to absolutno predstavlja zgolj minimalni delež vsega lobiranja v Sloveniji, ki poteka v tem trenutku. Prav tako lahko vidimo, če pogledamo register lobistov, tam ni nobenega profesionalnega lobista iz tujine, ki bi lobiral za nakup slovenskih podjetij. To seveda nikakor ne predstavlja realne situacije, kjer lahko vodi do nedovoljenega vpliva na odločevalce. Izjemno pomemben del, ki ga je potrebno izpostaviti, so odvetniške pisarne. Odvetniške pisarne so velikokrat posredniki med podjetji in podločevalci in posredujejo v postopkih privatizacije.
Da je samo Slovenija na polovici poti k želenemu stanju na področju lobiranja, je po mnenju Dorije izredno zaskrbljujoče. Je med 7 državami, ki imajo zakonski okvir za to področje, a je ta pomankljiv, neprimeren in neučinkovit v praksi. Kakšna pa so priporočila?
Ta ključna priporočila, ki jih zakonodaja mora obsegati, so seveda zagotoviti večjo transparentnost poročanja vseh lobističnih stikov, ne zgolj profesionalnih in pa neprofesionalnih lobistov, kot je to veljeva sedaj. Zagotoviti je potrebno celostno zakonodajno sled od začetka sprejemanja zakonodaje do samega sprejetja zakonodaje, s tem, da mora biti uporabljena nova IT tehnologija, zato da je omogočena ponovna uporaba teh podatkov. Vlada mora okrepiti zakonodajo za preprečevanje pojava vrtljivih vrat ter zagotoviti učinkovito izvajanje ter nadzor. In vsi tisti, ki želijo vplivati na odločitve javnega pomena, vključno z nevladnimi organizacijami in pa predvsem podjetji, ki lobirajo profitno, če temu lahko tako rečemo, naj objavijo informacije o svojih aktivnostih, zagovorništva oziroma lobiranja ter o tem, koliko so za to plačali.
Na potrebo po spremembi zakonodaje opozarja tudi predsednik Slovenskega združenja lobistov Mihael Cigler. Med drugim poudarja, da je slovenski unikum, da je dejavnost lobiranja urejena znotraj zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. To je po njegovih besedah stališča dejavnosti lobistov zelo problematično, saj stigmatizira izvajanje dejavnosti lobistov in jih odvrača od registracije v registru. Več transparentnosti na tem področju bi, tako Cigler, omogočila uvedba ureditve po zgledu Transparency registra Evropske unije v Bruslju. Tam lobiranje namreč ni omejeno le na poklicne lobiste, ampak res na vse tiste, ki imajo interes dostopa do lobirancev. V Slovenskem združenju lobistov se tako zavzemajo za takšno pozitivno zakonodajo, ki bi urejevala lobiranje v posebnem zakonu. Komisija za preprečevanje korupcije ocenjuje, da je še veliko nejavnih vplivov v zadevah javnega pomena, o katerih ni seznanjena, predvsem strani lokalnih skupnosti. Ob tem zagotavlja, da si bo še naprej prizadevala za krepitev transparentnosti z osveščanjem javnega sektorja. Na ministrstvu za javno upravo pa so prepričani, da je nujno dodatno osveščanje potencialnih lobirancev o zakonskih obveznostih. Zato so v sodelovanju s Transparency International začetku leta pripravili letak o ravnanju v primeru lobiranja. Pripravljajo tudi osnutek novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Po njihovem mora Komisija za preprečevanje korupcije obdržati položaj samostojnega in neodvisnega organa. Povejmo še, da Sloveniji v poročilu Transparency International sledi Evropska komisija z oceno 53%. Najslabše sta ocenjena Cipr in Madžarska s 14%. Med slabšimi je z oceno 19% tudi Svet Evrope. Evropski parlament ima oceno 37%. Prvega v tem mesecu je minilo 11 let od velike širitve Evropske unije. Maja 2004 so se povezavi pridružili Slovenija, Poljska, Slovaška, Češka, Madžarska, Malta, Cipr, Estonija, Latvija in Litva. Novih širitev do leta 2020 nedvomno ne bo. A tudi na to je nad procesom velik vprašaj. Vzdušje namreč precej previdno, tako zaradi notranjih kriz, kot zaradi narave balkanskih izzivov. Nenaklonjenost članic krepi apatičnost držav, ki trkajo na vrata povezave. Alen Salihovič.
Kriz, s katerimi se spopada 28-erica, pogosto precej okorno prav zaradi svoje velikosti, ne manjka finančna in gospodarska kriza, ukrajinska kriza in zaostreni odnosi z Rusijo, teroristična grožnja, begunske tragedije v Sredozemlju, grška drama, brez konca ter britansko vprašanje. Po drugi strani so v čakalnici na članstvo v povezavi države skupico kompleksnih socialnih, gospodarskih in političnih problemov, pogosto ohromele zaradi nezrele in skorumpirane politike, ki ovira njune reforme. Članice nočejo uvažati teh problemov. Evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana so sicer nedavno potrdili na konferenci o Zahodnem Balkanu znotraj procesa Brdo v Sloveniji. Črna Gora, ki je pristopna pogajanja začela junija 2012, počasi odpira pogajalska poglavja. Do zdaj jih je odprla 18 od 35. Največji problem ostajata korupcija in organiziran kriminal. Srbija, ki je pristopna pogajanja začela lanskega januarja, še čaka na odprtje prvih poglavij. Verjetno se bo to zgodilo še do konca leta. Najbolj alarmantne so trenutno razmere v Makedoniji, ki je leta 2005 dobila status kandidatke, a začetka pogajanj še ni dočakala zaradi nerešenega spora v imenu z Grčijo in zaradi perečih notranje političnih težav. Albanija je lani dobila status kandidatke in trenutno povzroča manj skrbi kot njene sosede, a v ozadju pretijo problemi zaradi pomankanja političnega dialoga in nevarnost krepitve nacionalističnih teženj. Kosovo je julija lani parafiralo stabilizacijski in pridružitveni sporazum. Njegovo uveljavitev pričakujejo v prihodnjem letu, a napredek v dialogu z Beogradom in pri izvajanju reform je počasen. Bosna in Hercegovina bo junija dočakala uveljavitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, potem ko se je politični vrh zavzel k zahtevnim socialnim in gospodarskim reformam, a ključen izziv je izvedba. Turčija je pogajanja začela leta 2005, napreduje po pavžje, predvsem zaradi nerešenih vprašanj s Ciprom in načelnega nasprotovanja nekaterih ključnih članic polnopravnemu članstvu te ogromne pretežno muslimanske države v Evropski uniji. V minulih 5 letih je Turčija odprla le eno pogajalsko poglavje, a še to tudi iz političnih razlogov. Kot je bila perspektiva članstva v Evropski uniji pomembna spodbuda za vzhodno in srednjeevropske države pri osamosvajanju in razvoju po razpadu Sovjetske zveze in padcu komunističnih režimov, si jo zdaj želijo tri vzhodne sosede v podporo pri prizadevanjih, da bi se iztrgale ruskemu vplivu, a ne le, da imajo Ukrajina, Moldavija in Gruzija malo možnosti za članstvo, povezava jim ne želi dati niti perspektive članstva.
Preglejmo še nekaj zanimivosti. Evropska komisija je predlagala strategijo s 16 pobudami za razvoj resnično digitalne Evrope. Ključen del so ukrepi za odpravo diskriminacijskih geografskih zapor. Vse preveč Evropejcev se namreč sooča s težavami pri čezmejnem dostopanju do proizvodov in storitev prek spleta. O digitalni strategiji bodo konec junija razpravljali voditelji 28-erice. Za uresničitev ambicije je ključna podpora v članicah in Evropskem parlamentu. Pričakovati je težavno razpravo. Slišati je že bilo ocene, da gre do pobude v pravo smer, a da morajo biti predlogi konkretnejši. Članice 28-erice bodo morale drastično zmanjšati uporabo plastičnih vrečk, ki močno obremenjujejo okolje. Milijarde namreč končajo kot neobdelani odpadki. To škodi naravi, ribam, pticam. Evropski parlament je zato pred kratkim izglasoval nova pravila. Države povezave bodo imele 2 možnosti. Ali letno porabo lahkih vrečk na državljana zmanjšati na 90 do leta 2019 in na 40 do leta 2025, ali z letom 2018 prepovedati njihovo brezplačno razdeljevanje v trgovinah. Ob tem velja povedati, da je leta 2010 povprečen Evropejec porabil kar 198 lahkih plastičnih vrečk na leto. Od konca marca 2018 pa bo morala biti v vseh novih avtomobilih in lahkih dostavnih vozilih vgrajena posebna naprava, ki bo v primeru hujše prometne nesreče samodejno obvestila reševalne službe. Nov sistem e-call, ki bo zagotovil hitrejši prihod reševalcev na kraj prometne nesreče, bi lahko zmanjšal število smrtnih žrtev na evropskih cestah za 10% na leto. Klic v sili e-call se sproži samodejno, takoj ko senzorji v vozilu zaznajo hudo trčanje, torej tudi če je voznik nezavesten ali ni sposoben poklicati sam. Priča hude nesreče lahko e-call s pritiskom na gumb v vozilu sproži tudi ročno. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila rubrika Evropska unija v živo. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Zahvaljujem se za vašo pozornost in vam želim lep večer.